në valët të radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Kosova do të jetë një ndër temat gjatë turneut të presidentit Bush në Evropë. Presidenti rus Dmitri Medvedev viziton Gjermaninë. Rrjeti terrorist Al-Qaida merr përgjegjësinë për sulmin vetvrasës në ambasadën daneze në Islamabad. Policia e Zimbabwes liron liderin e opozitës. Në pjesën tematike, postjera sjellim një kronikë që ka të bëjë me integrimin e Kosovës në strukturat e Bashkimit Evropian. Por fillimisht, buletini i lajmeve që i ka përgatitur Gjulia Regja.
Washington. Kosova do të jetë njërë ndër temat në turneun e Evropë të presidentit të Shteteve të Bashkuara George Bush nga 10 deri me 16 qershor. Ata gjithashtu do të angazhohen për të inkurajuar një Serbi demokratike në lëvizjen drejt rrugës evropiane, si dhe do të shqyrtojnë mbështetjen për Kosovën e pavarur, shumë etnike dhe demokratike, tha këshilltari për siguri kombëtare në shtëpinë e bardhë Stefan Hedley. Fillimisht presidenti Bush do të qëndrojë në Sloveni, ku do të marrë pjesë në samitin vjetor të Shteteve të Bashkuara Bashkimi Evropian. E pastaj do të vizitoj edhe Gjermaninë, Italinë, Vatikanin, Francën, Britaninë dhe Irlandën Veriore. Berlin. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev viziton sot Gjermaninë në turneun e parë në Evropë që nga zgjedhja në këtë post. Ai do të takohet me kancelaren Angela Merkel, presidentin Horst Keller dhe zyrtar të tjerë. Kancelaria Merkel tha në prag të vizitës se bisedimet do të fokusohen në një valë çështjesh që nga takimi i ardhshëm i G8-s deri tek çështja e Kosovës. Washington. Hillary Clinton planifikon të tërhiqet dhe përfaqësuesit e fushatës së saj thanë se Clinton planifikon që të shtunën të falenderojë për krasit dhe të ofrojë mbështetjen për senatorin Barack Obama. Obama ka fituar numër të mjaftueshëm të votave për kandidat të demokratëve në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Guantanamo Bay. Të dyshuarit e Al-Qaidës për organizimin e sulmeve të 11 shtatorit 2001 në Shtetet të Bashkuara do dalin sot para gjykatës ushtarake në bazën Guantanamo Bay. Khalid Sheikh Mohammed dhe katër të tjerë akuzohen për krime, lufte dhe vrasje. Ata mund të marrin dënim me vdekje për organizimin e sulmit ku humbën jetën rreth 3000 persona. Dubai. Al-Qaida mori përgjegjësinë për sulmin vetvrasës në fillim të javës në ambasadën daneze në Islamabad. Në një deklaratë në internet, lideri i Al-Qaidës në Afganistan tha se sulmi ishte hakmarrje për publikimin e karikaturave të profetit Muhammed nga shtypi danez. Të paktën 6 persona u vranë nga shpërthimi i veturës bomb në ambasadën daneze. Rom. Përfaqësuesit e konferencës organizuar nga UKB-ja shpresojnë se do të arrijnë kompromis rreth strategjisë për luftimin e rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore. Agjencitë e lajmeve raportuan se pjesëmarrësit në samitin e Romës po shqyrtojnë projektin final të deklaratës, e cila parashen ndërmarrjen e hapave për shtimin e prodhimit të ushqimit. Harare. Policia në Zimbabwe liroi liderin e opozitës pasi për disa ore kishte mbajtur në burg. Morgan Tsvangirai dhe disa zyrtarë të tjerë nga Lëvizja Demokratike për Ndryshime ishin arrestuar dje derisa po zhvillonin fushat në jugperëndim të vendit. Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Bashkimi Evropian kërkuan lirimin e menjëherëshëm të tyre. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ekspert për integrimet evropiane thonë se institucionet e Kosovës duhet të angazhohen më shumë për përfshirjen sa më të shpejt të vendit në Bashkimin Evropian. Ata pohojnë se ky duhet të jetë prioriteti i Prishtinës zyrtare. Në këtë temë kemi kronikën e Arton Konushelcit.
Venera e Rullau, njose integrimeve europiane, thot se para se të antarësohet, Kosova do të pallafaqohet me shumë sfida.
Sfidat janë të shumta. Për Kosovën rrugën drejt antarësimit në BE fillojnë me vetë kuptimin e procesit dhe pasojave të tij. Mendoj se kemi një mungesë të përgjithshme të kuptimit të drejtë të këtij procesi. Më tutje duhet një angazhim dhe përkushtim institucioneve i cili vërtet e vën integrimin evropian si prioritet të rendit të parë. Nevojiten institucione të qëndrueshme dhe të fuqishme, kapacitet administrativ për të përgatitur dhe implementuar strategjitë dhe planet konsistente, koherente dhe mirë të bashkërenduara.
Zonja Hajrullau vlerëson se nga momenti kur një vend identifikohet si kandidat potencial për antarësim në bashkimin evropian, duhet t'i plësoj disa kushte që si pasa janë raporti i fizibilitetit, negocimi i marveshës e stabilizim asocimit, marveshja kalimtare e stabilizim asocimit, zbatimi marveshës e stabilizim asocimit, aplikimi për antarësim, opinioni Komisionit Evropian dhe negociatat për antarësim. Zonja Hajrullau ka shtuar se Kosova vazhdon të qëndrojë në stadin e parë, edhe pse raporti i fizibilitetit si pasaj ka mundësuar që Kosova të përfitojë nga pothuajse të gjitha instrumentet e posaçme të stabilizim asocimit. Kalimin e etapat të tjera vazhdon të jetë i pamundur për arsye të mosnjohjes së pavarësisë së Kosovës nga disa vende anëtare të Bashkimit Evropian, thot Venera Hajrullau.
Raporti i fizibilitetit, që është diçka që si një fazë e cila ndoshta do të na shpinte një hap përpara në kuadrin e këtij procesi, definitivisht është i kondicionuar nga pranimi apo mos pranimi i Kosovës nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Jemi në një fazë ku hasemi me vështirësi të natyrës politike dhe Komisioni Evropian nuk mund të merë mandatin për avancim të formal në kuadrë të procesit të stabilizim asocimit, mekanizmit për cjellës për Kosovë, për pa e pas mandatin politik.
Në anën tjetër dhe Bardhylla Sampapa, eksperti së drejtës evropiane, thotë se si fillim, institucionet e Kosovës duhet të fokusohen në procesin e stabilizim asocimit.
Kuptohet me që jemi pjesë e Ballkanit Perëndimor, duhet që së pari të fokusohemi në procesin e stabilizim asocimit, me që kemi qenë pjesë e tij nëpërmjet mekanizmit për cjellës të stabilizim asocimit, duhet fokusohemi që së pari të nënshkruajmë këtë marrëveshje, marrëveshjen e stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian. Pasi të kemi kaluar me sukses këtë, shkojmë drejt strategjisë për të aplikuar dhe për të fituar statusin e shtetit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian dhe të jemi si thosh në hap me vendet të tjera të rajonit siç janë Kroacia, Shqipëria dhe Maqedonia.
Por zoti Hasan Papa i konsideron se vështërsitë më të mëdha në Kosovë drejt Bashkimit Evropian do të jenë në fushën e sundimit të ligjit.
Po të fokusohemi më shumë aty dhe po të kemi një progres më të madh, besoj që do ta lehtësonte si thosh rrugën drejt Bashkimit Evropian. Dhe këtu është shoqat sfidën kryesore sepse rendi apo sundimi i ligjit, sundimi së drejtës në një shoqëri është sfida që kanë pas edhe vendet tjera që janë antarësuar në Bashkimin Evropian.
Deri tash në mungesë të statusit të ndryshëm nga vendet tjera, Kosova ka qenë përfshirë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian përmes mekanizmit për cjellës të stabilizim asocimit, por edhe pas pavarësisë ende nuk dihet se kur Kosova do të përfshihet në vetë mekanizmin e asociim stabilizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Korrupsioni është futur në çdo pore të organizimit shoqëror në Kosovë, thonë qytetarët e Prishtinës. Ata pohojnë se institucionet ende nuk kanë filluar një luftë e fuqishme kundër kësaj dukurie negative dhe kërkojnë vullnet politik të strukturave shtetërore. Anketën me qytetarët e ka zhvilluar korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Për korrupsionin si dukuri negative që po përfshin porët e jetës në Kosovë, është duke u folur në vazhdimësi, por ende nuk ka sinjale të qarta se institucionet janë duke e luftuar fuqishëm këtë dukuri. Kështu thonë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët shprehin dyshimet e tyre se korrupsioni ka lëshuar rënje thellë në shoqëri. Shefqet Sheremeti thotë se dyshimet, por edhe bindjet e qytetarëve për korrupsionin janë reale.
Korrupsioni këtu në çdo porë të jetës ka filluar. Ty filluan nga tenderet që o pikë kulminante, që deri më sot kanë ardhur njerëz të një pasuni e pa paraparë. Me njerëz absolutikisht nuk bën. Edhe nëse nuk marrim masat shpejta që ta evitojmë nga pasqyra e Kosovës, jam i bindur se do të shkojmë në një gjendje shumë të ashpër edhe me njëri tjetrin si qytetar, po edhe si institucionet do të humbim vlerën që e krijuam me xhak.
Ndërkaq Bekim Dula thekson.
Unë flas lidhur me perceptimin tim lidhur me korrupsionin, por pastaj ekziston organe tjera që duhet të mirren me këtë gjë. E di që kam lexuar nëpër gazeta, domethënë lidhur me korrupsionin i cili është në Kosovë, aty klasifikohet vendi 3-4 në botë Kosova, që është një gjë me vërtet, cila kishte 1% vërtet duhet seriozisht të shqirtohet dhe jashtëzakonisht brengos, jashtëzakonisht brengos.
Agron Xhema shpreh dyshimet se edukuria e korrupsionit është prezente në çdo institucion.
Mos pori pe ministrive, vetëm po di dem profesorave pastrues janë korruptuar po ndoqë që tash. Nuk di asun pse. Në kek është korrupsioni më i madh. Ato janë të bëu kështu me të madhe. Funksionon ligji dhe s'kan për kujdesje. Tash ai ka rrogën 150 euro, na shtas i dalin edhe atë lin korrupsioni se pagat janë shumë të vogla, çmimet janë të shumëre, të tregut janë më shumë se ato në Evropë, perëndim.
Ndryshe Rahman Mjeku thotë se lufta kundër korrupsionit ka filluar, por ajo është e plogët duke pasur parasysh rrethanat në të cilat zhvillohet kjo dukuri negative.
Dukuritë më të mëdha të tilla janë tenderat që janë. Për më marr një tender këtu në Kosovë, që është ky sill citata, do të spaqë 20% të ia kontraktuesi personit që ia tenderin, po administrata për më marr një dokumentacion, një certifikat lindjes, duhet spaqë 15-16 herë muajin ato. Përndryshe, mos muajin, do të më dhon ai bakshish. Spaqë një çfithojnë ata një kafe aty ne kushton dikon 10 euro.
Ndërsa Lumnie Krasniqi shpreh mendimin se korrupsioni ekziston, por jo në përmasat që qytetarët dyshojnë.
Besoj që ka korrupsion, kryesisht nëpër institucionet vendimtare, edhe korrupsioni është si lloj hallke që është vështirë mu luftu, pa pas vullnetin politik, spari pe partive politike, pe krijet shtetror, e të poshtë. Edhe pasojat e korrupsionit janë enorme, që reflektotit qytetari ma i thjesht. Të na është problemi se ma shumë balavacion me pasojen, jo me shkakun.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar, për sot kemi zgjedhur një artikull nga revista amerikane Time për zhvillimet në veri të Kosovës, për rojat e urës dhe periudhën në cilën ka hyrë kjo pjesë e Kosovës. Materialin për transmetime ka përgatitur Arbana Vidiçiçi.
Kur një grup njerëzish të cilët veten e quajnë trashëgimtar të luftëtarëve serb nga luftrat në Ballkan të viteve 1912-1920, mblidhen për ritualin e djegjes së flamurit amerikan, patronët e kafeterisë La Dolce Vita në veri të Mitrovicës, asy e kthejnë kokën. Në fakt shkruan revista amerikane Time, arsyeja pse të ashtu quajturit trashëgimtar djegin flamurin ka të bëjë me kundërshtimin e tyre ndaj mbështetjes së Washingtonit për, siç thon, shtetin falso të Kosovës. Që prej luftës në Kosovë më 1999, kjo kafiteri, e mbuluar kryesisht me tym duhani, është shëndruar në një vend grumbullimi për serbët ekstremistë të cilët duan të mbajnë shqiptarët larg enklavës së tyre, shkruan Time. Sot ndërkaq kjo kafiteri ende mund të jetë një vend që mund shihet në veri të Mitrovicës, megjithse nuk pasqyron më atë ndjenjën e rrezikut shpërthyes. Megjithatë, pas shpalljes së pavarësisë, jeta në Mitrovicë ishte e tensionuar dhe u bë e rrezikshme për gazetarët e huaj, por edhe ata serb, të cilët raportonin për protestat. Disave u janë thyer kamerat, disa të tjerë janë rrahur. Por tani, me gjithë fashëthëmat e kohë pas kohëshme për siç thuhet, terroristët shqiptar që vinë për të kaluar urën dhe për të kërcënuar serbët, rojat e urës të tubuar në kafiterin La Dolce Vita nuk e kthejnë më kokën nga ura. Po bën gati 10 vite që kur lumi Iber u shëndrua në një de facto kufi midis serbëve dhe shqiptarëve të Mitrovicës, dhe të dyja komunitetet në mënyrë efektive kanë ecur veç-e-veç në rrugët e tyre, shkruan Time. Në jug të qytetit, popullata shqiptare gjithnjë në rritje, është duke ndërtuar një qytet të ri në shtetin e posalindur. Në veri të qytetit, ndërkaq Beogradi është duke bërë çmos për ta mbajtur në dorë komunitetin serb, duke dyfishuar pagat e atyre që vinden. Beogradi kur nuk do t'ju braktis, rikujton revista Time zotimet e politikanëve serb gjatë fushatave të tyre para zgjedhore, por shumë prej serbëve lokal, të paktën ata që kanë pasur mundësi, kanë blerë pronta shmë jashtë Kosovës. Veriu i Mitrovicës sot pasqyron një relikju edhe aq të dashur. Apartamentet e vjetruara të kohës së socializmit janë të dekoruara gjithandej me rroba që thahen. Kioset e prishura ekspozojnë paratë e kohës së Jugosllavisë dhe kartolina të përndjekurve për krime lufte Ratko Mladić dhe Radovan Karadžić. Tiketat ngjitse me fotografinë e Vladimir Putinit janë shumë të kërkuara, shkruan Time. Oliver Ivanovic, diku roje e urës, është optimist. Ai ka thënë revistës Time se tani kemi hyrë në një periudhë më paqësore. Dikur ishte mallkim të thoshe se nuk do të bindesh urdhrave të Beogradit, por jo më. dhe derisa ai fliste në kafeterin La Dolce Vita, kamarieri shërbente pije të freskëta për mysafirët, dhe jeta edhe në këtë qoshe të hidhur të Ballkanit, megjithatë mund të filloj të ketë shije më të ëmbël, shkrua në fund revista Time.
Ndoqët edicionin e dytë të radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë, mirë dëgjofshim.